Bet saistībā ar citu būvi Rīgas pili, ir jums kaut kāda skaidrība, kas tur pa iemesliem, kā tad tur būs iespējamie vainīgie?
Tā tad sabiedrība arī ilgi gaida šo rezultātu. Tā tad uz patreizējo brīdi ir tā, kad ir pauze iestājusies, bet pauze ir iestājusies pirms saspringta darba cikla. Tā tad ir faktiski ekspertīšu posms ir pabeigts, ekspertīze tika saņemts janvāra beigās, patreiz tika veikta padziļināt lietas materiāla izpēte, un es domāju, ka burtiski šī mēneša laikā sabiedrība uzzinās jau par aktīvākām darbībām no izmeklēšanas puses.
Apsūdzībām.
Apsūdzības ir prokuratūrā, patreiz lieta vēl ir.
Aizdomās turētie
jā,
būs.
Jā, aizdomās turētie jā, būs. Jā, es domāju, ka patreiz šis process iegūs jaunu, aktīvāku virzību, jo faktiski nu, ir tā stadija, kad nav vairs jāgaida, tagad ir pašiem jādarbojas. Varbūt tā pauzīte bija vajadzīga, lai izvērtētu visu, un arī, teiksim, mūsu rekomendācija izmeklētājiem bija pirms uzsākt aktīvas darbības, uztaisīt šos aizdomās turāmo uzmetums, lēmumu projekts parādīt mums. Nu, jā, un tas, teiksim, mēs arī norādījām uz pietiekoši daudz trūkumiem, nepilnībām, kuras bija jānovērš pirms uzsāk šādu darbus, bet viņi būs.
Tad jums aptuvenā skaidrība ir zinām, tie būs būvnieki,
jā?
Būvnieki?
Jā. Nu, es neatbildēšu uz šo jautājumu apzināt, jā, jo man, nu, tas patreiz nebūtu izmeklēšanas interesēs atklāt. To iemeslu, kur mēs uzskatām par pierādītu kā pils ugunsgrēku galveno iemeslu, bet tāds ir, jā.